dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 19. decembar. Rudari u Resavici danas u štrajku. Apelacioni sud otvara pretres u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije. 10. dan su blokirani putevi na severu Kosova. Novi napad dronovima na Kijev. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura od 1 do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome znali Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske i Žarko Korać, potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. Našim sagovornicima postavili smo pitanje ima li Zapad strategiju kako stabilizovati Zapadni Balkan.
Mislim da momentalno nema, ali postoji jasna svijest u Evropskoj uniji da je Zapadni Balkan sigurnosno pitanje Evrope.
Zapad je postao vrlo osjetljiv na ovo što se dešava u našem regionu i on pokušava da predupredi, bar za sada, pre svega moguće konflikte u odnosima Beograda i Prištine.
Suljo Fejzić i danas traga za počinjecima ratnog zločina u njegovom selu Barim, nedaleko od Višegrada, kada je u avgustu 1992. godine ubijeno 26 Bošnjaka. Kaže da ga uznemirava susret sa osumnjičenima za zločine.
Svako to sretanje i svako viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti me na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Drine i da ih pronađem i ukopam, da to ne ostanu tu pored Drine.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rudari javnog preduzeća Površinska eksploatacija uglja Resavica danas su stupili u štrajk zahtevajući povećanje cene radnog sata i naknade za topli obrok, kao i nastavak eksploatacije u rudniku Soko, koji ne radi od 1. aprila, kada se u njemu dogodila nesreća. Nakon što je propala druga runda pregovora predstavnika štrajkačkog odbora i Ministarstva rudarstva i energetike, nastavljen je štrajk zaposlenih u 9 rudnika koji posluju u okviru tog preduzeća, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik izvršnog odbora sindikata tog preduzeća i predsjednik štrajkačkog odbora Nebojša Milenković. On je rekao da je na sastanku sa ministarkom Dubravkom Đedović-Negre i predstavnicima Ministarstva financija postignut izvestan napredak, ali ne i dogovor. Postignut je napredak oko visine povećanja zarade i nadoknade za topli obrok, ali je sporna dinamika koju je predložila ministarka Đedović-Negre i njeni saradnici, rekao je Milenković. On je rekao da se štrajk rudara odvija u krugu rudnika uz poštovanje minimuma procesa rada koji obezbeđuje sigurnost ljudi i imovine i da će trajati do ispunjenja svih zahteva. Javno preduzeće Resavica ima 3600 zaposlenih, čije su prosječne plate, prema Milenkovićevim navodima, ispod republičkog proseka i iznose 65.000 dinara. Rudari smatraju da su njihove zarade neprimereno male za težak i odgovoran posao koji obavljaju. Apelacioni sud u Beogradu nakon većanja donio je rešenje da se u postupku koji se vodi zbog ubistva vlasnika dnevnog lista Telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavka Ćuruvi otvori pretres, piše portal Cenzolovka. Pretres je zakazan za 6., 7., 8., 9. i 10. mart 2023. godine. Apelacioni sud je donio ovo rešenje na predlog tužilaštva za organizovani kriminal, okrivljenih i njihovih branilaca, imajući u vidu da prvostepeni sud nije postupio u svemu po primedbama datim u prethodnom rešenju apelacionog suda. Slavko Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine. Prvo suđenje za njegovo ubistvo počelo je 16 godina nakon ubistva, u junu 2015. Specijalni sud u Beogradu je 2019. proglasio krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo. Tom presudom je na 30 godina osuđen nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić također je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo. Nekadašnji pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na po 20 godina zatvora za teško ubistvo. Apelacioni sud je međutim septembra 2020. ukinuo presudu i doneo odluku o ponavljanju suđenja. U ponovljenom postupku specijalni sud u decembru 2021. donosi istovetnu presudu. Apelacioni sud u Beogradu od decembra 2022. razmatra žalbe optuženih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Deseti dan Srbi blokiraju puteve na severu Kosova u znak protesta zbog hapšenja Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije. Na barikadama su i zaposleni u javnim institucijama koje funkcionišu u sistemu Srbije. Đaci osnovnih škola na severu Kosova nakon sedmice obustave nastave od danas su u klupama, ali sa skraćenim časovima na 30 minuta. Srednjoškolci će nastavu pratiti online. U Severnoj Mitrovici je mirno, a primetno je patroliranje pripadnika italijanskog KFOR-a i Euleksa. Pripadnici kosovske policije nalaze se u multietničkim delovima Severne Mitrovice, Bošnjačkoj Mahali, Mikronaselju i Tri solitera. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zna li Zapad šta hoće na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije u vreme Zorana Đinđića. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Pusić, imam utisak da Zapad pokušava da stabilizuje situaciju stalnim popuštanjem autoritarnim liderima. To se, po mom mišljenju, najbolje vidi na primjeru Srbije. Zapad se boji da ne izgubi Srbiju kao najveću zemlju u regionu i stalno popušta Aleksandru Vučiću dok Vučić vuče poteze koji odgovaraju Rusima. Pa zar nije postavljanje Aleksandra Vulina, koji se otvoreno zalaže za ruske interese, na čelo obaveštajne službe, bio prst u oko Zapadu. A Zapad, čini mi se, nema odgovor na taj Vučićev potez. Sve se svodi na to da Zapad po stoti put poziva Srbiju da uvede sankcije Rusiji, a Vučić im po stoti put odgovara da to neće učiniti.
Taj odnos prema Vučiću, a i prema Srbiji, je ostatak tog starog pristupa Evropske unije Zapadnom Balkanu. Stari pristup se sastojao, pojednostavljeno rečeno, Srbija je najveća zemlja Zapadnog Balkana i potencijalno i stvarno najveći destabilizator drugih država u tom području Zapadnog Balkana. Prema tome treba pridobiti Srbiju i kad Srbija se identificira sa Evropskom unijom, sve druge zemlje će onda automatski ju tu slijediti i problem će biti riješen. Taj pristup se pokazao pogrešnim. Moje mišljenje da svaki pokušaj ugađanja diktatorskim osobama ili režimima se uvijek loše završi i uvijek je protumačen kao slabost, a ne kao pružanje ruke pomirenja. Mislim da u ovim promijenjenim uvjetima dvije stvari bih naglasila. Jedno, mislim da Srbija ne može više biti prva koja će od država Zapadnog Balkana ući u Evropsku uniju. Mislim da Srbiju treba okružiti uspjehom. Drugim riječima, nešto na što je i Vučić osjetljiv, osjećaj kompetitivnosti sa susjedima. I kad bi svi susjedi napredovali na tom evropskom putu, možda je to nešto što bi kod njega razvilo određenu kompetitivnost da Srbija ne bude zadnja na tom putu. I drugo, mislim da Evropska unija treba prilagoditi svoj pristup na taj način da se što više obraća društvu. Zato što mnogi od tih lidera, ne mnogi, ali neki, ajmo reći, Vučić je, mislim, jedan od njih, Dodik je jedan od njih, Čović je jedan od njih. Dakle, ti lideri na Zapadnom Balkanu, naročito ovi koji se koriste nacionalizmom vrlo eksplicitno, se boje Evropske unije. Oni jednim dijelom gledaju sudbinu hrvatskog bivšeg premijera Ive Sanadera, koji je zadnjih 10 godina proveo u zatvoru pod optužbom za korupciju. Nešto što svakako sve njih boli i o čemu razmišljaju. I mislim da oni više nisu ti koji žele da njihove zemlje uđu i postanu članice Evropske unije.
Gospodine Korać, čini li se vama da Zapad previše popušta Vučiću i drugim autoritarnim liderima na Zapadnom Balkanu?
Mi imamo sad jednu situaciju da tenzije rastu, jer je Zapadu jasno da pregovori oko Kosova nisu mnogo doneli, sem nekih kratkoročnih i vrlo, kako bih rekao, tehničkih sporazuma, i to jedva. I Vučić se našao u jednoj novoj poziciji. On je došao u situaciju da počinje polako da se menja odnos prema njemu. On nema mucak da je svesan toga, jer to je duboko zabrinjavajuće. Ako gledate njegovog suštinskih portparola, i to priča nemoćnog, a to je premijer Srbije Ana Brnabić, ona imitira njegov sve agresivniji u retoriku prema Zapadu, Ona je upravo izjavila da to što je parlament Holandije, i to obe strane parlamenta, dakle može se reći praktično jednoglasno, tražio da se suspenduje bezvizni režim sa Srbijom, da to nije u suštari bitno. Mene to nažalost podsjeća na retoriku Slobodana Miloševića, koji je tako stalno govorio, nije bitno, ne mogu oni da se dogovore. I samo još ovo. Ima jedan paradoks srpskog nacionalizma o kome govori Dobrica Ćoć, koji je li glavni ideolog praktično srpskog nacionalizma poslije 30-40 godina u Srbiji, a to je da Srbija treba da bude strpljiva i da čeka promenu svetskih okolnosti da bi rešila svoja ključna pitanja, to su Kosovo, to je Republika Srpska, odnosno pripajanje, razbijanje Bosne i Hercegovine, i to je i Crna Gora, koja treba da bude jedna praktično vazalna država u odnosu na Srbiju. Došlo je do te promene geostrateških odnosa, Rusija je započela jedan rat, međutim paradoksalno srpski nacionalizam je tu doživio težak poraz. Jer ono što se dogodilo je potpuno suprotno. Rusija je izgubila svoj uticaj na svetskoj sceni, ona je danas jedan parija sigurno u Evropi i na zapadu, sa tendencijom da se i produži taj njen status izolovanosti političke, ekonomske i svake druge. I Srbija s te strane zapravo ne može računati više na pomoć. Tako da u ovom trenutku Vučić je potpuno izolovan na svetskoj sceni. Njegova politika, čekajmo dobar trenutak da eli, podržimo secesiju Republike Srpske, pripojimo Crnu Goru, Kosovo stavimo jedan potpuno vazalni položaj da ga više niko neće priznati, neće ni u jednoj međunarodnoj organizaciji biti. Pokazalo se da nema nikakvu podršku Rusije, nema moći to da ostvari i on meni deluje kao čovjek koji bi morao da promeni svoju politiku, ali to nije u stanju.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Vesna Pusić, bivša ministarka inostranih poslova Hrvatske, i Žarko Korać, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 4000 osoba sumnjičenih za ratne zločine u Bosni i Hercegovini prema zvaničnim podacima nije procesuirano. U tužilaštvu BiH navode za naš program kako je moguće da su neke od tih osoba i sada aktivne u javnom životu u Bosni i Hercegovini, ne precizirajući ko su oni. Prema strategiji za procesuiranje ratnih zločina, BiH bi trebalo do kraja 2023. godine da okonča rad na predmetima ratnih zločina. Tema Milorada Milojevića.
Neke od porodica žrtava ratnih zločina u Bosni i Hercegovini kažu kako im posebnu traumu izaziva susret sa osumnjičenima za ratne zločine nakon što su se vratili u priratno mjesto boravka. Svoja iskustva za Radio Slobodna Evropa opisao je i Suljo Fejzić, 59-godišnjak, koji se u rodno selo Barin pored Višegrada vratio 2004. godine.
Vidim ih i svako to sretanje i svako viđenje sa njima me podsjeti na 92. godinu i podsjeti me na one žrtve koje sam ja sam bio u prilici da vidim onda pored Rine i da ih pronađem i ukopam, da to ne ostanu tu pored Rine.
Prema Fejzićevim riječima, protiv onih koje sreće je podignuta optužnica za ratne zločine, a neki su već odslužili kaznu. Fejzić ističe kako je danas traga za počiniocima ratnog zločina u njegovom selu, kada je u augustu 1992. godine ubijeno 26 Bošnjaka. Među žrtvama je bilo 13 žena i dvoje djece, a među ubijenima su, kaže, i njegova rodbina i bliske komšije.
Ne mogu da vjerujem. Za 30 godina treba da prođe, da se pokrene postupak i za moje selo i za sve ostale zločine koji su počinjeni u mojoj opštini i diljem Bosne i Hercegovine.
Tokom rata je ubijeno oko 3000 višegradskih Bošnjaka u haškim presudama. Istaknuto je da je Višegrad bio podvrgnut jednoj od najnemilosrednijih kampanja etničkog čišćenja u bosanskom sukobu, te da je samo u maju i junu 1992. godine ubijeno više od 60% višegradskih Bošnjaka. I u Foču na istoku BiH vratili su se malobrojni priratni stanovnici. U tom gradu je tokom rata formiran logor. Ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, a još se traga za više od 600 žrtava. Među onima koji su se vratili je Izet Spahić, jedini je bošnjački odbornik u opštini Foča.
Na zgradi opštine gdje trebaju povratnici doći da rješavaju svoje administrativne probleme, stoji poster Ratka Mladića metar sa metar.
Spahić za Radio Slobodna Evropa navodi kako se povratnici u tu opštinu suočavaju sa brojnim problemima, među kojima su i susreti sa osumnjičenima za ratne zločine.
tamo gdje ja razgovaram da sam u desetine puta bio u prilici da slušam ljude kao evo ga vidiš on je bio vojvoda, evo ga vidiš on je bio komandir policije u Miljevni, sad pravi gusle u toj stanici policije u kojoj su premlačivani, ubijani, privođeni Bošnjaci.
Pravosuđe Bosne i Hercegovine suočava se sa procesnom smetnjom u 157 predmeta kojim je obuhvaćeno 300 osoba osumnjičenih za ratne zločine. Ovo za Radio Slobodna Evropa kaže Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Radi se o osobama nedostupnim pravosuđu BiH koje se kriju najčešće u Srbiji i Hrvatskoj.
Tu imamo problem što ove naše susjedne države uglavnom ne žele prihvatiti pravnu falsifikaciju ako je u pitanju genocid ili zločini protiv čovječnosti.
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta krajem septembra u svim tužilaštvima u zemlji registrovano je 4099 osoba u 465 predmeta koje čekaju na procesuiranje. Od toga protiv 1347 osoba se vodi istraga, a protiv 2752 njih se još ne vodi istraga. Revidirana strategija za rad na predmetima ratnih zločina u BiH predviđa da se rad na predmetima okonča do kraja 2023. godine. No za Halila Lagumdžiju to nije realan rok.
Pa taj rok će morati biti produžen. Koliko će se objektivno moći raditi zbog toga što svjedoci umiru optuženi, kad umre onda nema krivičnog postupka. Jel, ostaje djelo, ali ne može se prema nekom apstraktno voditi krivični postupak, može samo prema pojedincu.
Presude pred sudovima u BiH su prema do sada dostupnim zvaničnim podacima donesene u oko 600 predmeta za ratne zločine. Izrečene su pravosnažne presude u trajanju od više od 3200 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 19. decembar. Rudari u Resavici danas u štrajku. Apelacioni sud otvara pretres u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije. Deseti dan su blokirani putevi na severu Kosova. Novi napad dronovima na Kijev. Vreme sutra pretežno sunčano, najviša temperatura od 1 do 7 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatski sabor nije odobrio učestvovanje Hrvatske u evropskom projektu obuke ukrajinskih vojnika. Vlada nije sakupila potreban 101 glas za dvotrećinsku većinu. Do sada su 22 od 27 članica Evropske unije potvrdile svoje učešće u tom projektu. Pripremio Eni Zebić.
Usprkos tome što je dio lijeve opozicije podržao vladin prijedlog da se Hrvatska uključi u evropski projekt obuke ukrajinskih vojnika, svega 97 zastupnika glasalo je za njega. Protiv su od lijeve oporbe bili zastupnici Socijaldemokratske partije i zeleno-lijeve koalicije, a sa desne opozicije gotovo svi. Za prijedlog su bili osim vladajućih i zastupnici oporbenih socijaldemokrata, disidenti od Socijaldemokratske partije. Premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković prije glasanja je poručio zastupnicima kako je ovo izbor između Ukrajine i Putinovog režima, a nakon glasanja je dodao:
ja mislim da je prije svega trenutak da zahvalim onima koji su bili za, dakle i članovima parlamentarne većine, njih 77, i ovih drugih 20 zastupnika oporbe koji su bili na razini i političke i moralne pa i povijesne odgovornosti u ovakvoj odluci. I mislim da je to jako dobro. Ono što je loše, da među ovih 54 zastupnika nije bilo još nekoliko njih koji razlikuju šumu od drveća, koji razlikuju bijelo od crnoga, dan od noći, dobro od zla.
Nakon što prijedlog u glasanju nije prošao, predsjednik Socijaldemokratske partije Peđa Grbin nije krio triumfalizam.
Čuli smo do sada svašta o ovoj odluci. Međutim, realnost je da ona doista nije bila glasanje o pomoći Ukrajini. Ona je bila glasanje o pokušaju HDZ-a da u potpunosti ovlada Hrvatskom. I u tome niste uspjeli.
Prijedlogu da i Hrvatska sudjeluje u obuci ukrajinskih vojnika usprotivio se hrvatski predsjednik i po ustavu vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović, koji od početka ruske agresije na Ukrajinu ima rezerviran stav prema hrvatskom angažmanu u pomoći Ukrajini. Grbinu je odgovori Damir Habjan iz HDZ-a. Naime, argument SDP-a bio je da vlada ne poštuje ustavom propisane procedure i tvrdili su da je za ovakav oblik angažmana Hrvatske vojske potrebna suglasnost predsjednika Milanovića, za što u HDZ-u tvrde da nije točno.
Međutim, ja mogu reći, kolega Grbin, ovo je samo iskaz licemjera, skrivanje iza formalnosti, a ono što ste zapravo danas pokazali zove se kukavičluk i može vas biti sramno.
Desna opozicija bila je protiv hrvatskog sudjelovanja u obuci ukrajinskih vojnika s obrazloženjem da bi se time Hrvatska izvrgla dodatnim sigurnosnim rizicima. Ovakav ishod glasanja za naš program je komentirao politički analitičar Žarko Puhovski.
Ovdje su prihvatili da se razgovara formalno o Ukrajini, pomoći Ukrajini, koja je zapravo čak i sa stajališta hrvatskih učinaka manji dio onoga što je Hrvatska već dala, a zapravo se radi o odnosu Milanovića i Plenkovića. Ispalo je jedan loš predsjednik države koji zapravo remeti funkcioniranje sustava umjesto da ga čuva, ostao jedina brana protiv svemoći Plenkovića, koja je ipak dovoljno zabrinula ljude ili preplašila ljude koji odlučuju u Saboru, pa su oni ipak dali na neki način ne baš crveni ili žuti karton Plenkoviću, dakle ne daju mu sve što hoće, ali gotovo sve drugo ima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinske vlasti saopštili su da je Rusija napala mrežu za napajanje električnom energijom i drugu infrastrukturu koristeći bespilotne letelice kamikaze u ranom jutarnjem napadu na Kijev. Prvi izveštaj govore da nema mrtvih i da su samo dve osobe ranjene u napadu, za koje je vojna administracija za regiju Kijev rekla da je koristila više od 20 dronova iranske proizvodnje. Prošle sedmice Rusija je lansirala veliki broj projektila i bespilotnih letjelica na Kijev i druge ukrajinske gradove, što je izazvalo nestanak struje. Tajlandska mornarica saopštila je da je 31 mornar nestao nakon što je ratni brod sa više od 100 članova posade se prevrnuo i potonuo tokom oluje u Tajlandskom zalivu. Spaseno je 75 mornara, a za ostalima je u toku operacija potrage. U saopštenju se navodi da je tokom patrole zalivom na oko 37 km od obale provincije Prachup Kiri Khan brod naišao na visoke talase, pri čemu je primio preveliku količinu vode, što je rezultiralo nestankom energije i prestankom rada motora.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što je većina političkih stranaka u Tunisu bojkotovala parlamentarne izbore, navodeći da je u pitanju paravan za jačanje moći predsjednika Kaisa Saida, na glasanje proteklog vikenda odazvao se izuzetno mali broj glasača. U Tunisu raste ekonomska kriza dok postoji zabrinutost zbog nazadovanja demokratije u zemlji koja se smatra kolevkom arapskog proleća, pišu svjetski mediji. Glavna opoziciona koalicija Tunisa pozvala je Saida da podnese ostavku, pošto je na parlamentarnim izborima učestvovalo manje od 10% birača, ističe BBC. Čelnik fronta nacionalnog spasa Nedžib Čebi rekao je da su izbori 17. decembra bili fijasko i pozvao na masovne proteste sa zahtevom za prevremene predsjedničke izbore. Izborni zvaničnici Tunisa rekli su da je na parlamentarnim izborima glasalo 8,8% od otprilike 9 miliona birača. Izbori su održani skoro godinu i po nakon što je Said suspendovao rad parlamenta, usred višemjesečnog političkog zastoja i ekonomske krize koju je pogoršala pandemija koronavirusa. Njegovo osvajanje vlasti, ukazuje AFP, izazvalo je strahove za demokratiju u uspostavljanju nakon svrgavanja diktatora Zina El Abidina Ben Alija tokom arapskog proleća. Demokratsko nasljeđe arapskog proleća dovedeno je u sve veću sumnju političkim promjenama koje je napravio Said otkako je suspendovao prethodni parlament u julu 2021. i prešao da vlada dekretom, ukazuje Reuters. Said, bivši profesor prava koji je bio politički nezavistan kada je izabran za predsjednika 2019. napisao je ove godine novi ustav, kojim je, ističe Reuters, razvodnio ovlaštenja parlamenta kako bi bio podređen predsjedništvu uz malo uticaja na vladu. Izbori u Tunisu održani su u pozadini sve veće krize troškova života i zabrinutosti zbog nazadovanja demokratije u kolevci protesta arapskog proleća pre jedne decenije, ističe Associated Press. Vlada Tunisa je duboko zadužena i hronično je nedostaju sredstva za plaćanje preko potrebne hrane i energije, pojašnjava AP, ukazujući da uz rast cena, nestašica osnovnih namirnica preti da nezadovoljstvo pretvori u veća previranja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Požezija. Poetsko-muzički festival u Požegi održan je 7. put. Cilj manifestacije koja traje 3 dana je popularizacija poezije na drugačiji i zanimljiv način, a šansu imaju svi mladi pesnici iz cele Srbije, koji se mogu predstaviti publici u delu programa pod nazivom Veče otvorenog mikrofona. Osim mladih pesnika koji čitaju svoje stihove, festival ima i svoje goste. Ove godine tu su pesnik Matija Bećković i pisac Milan Ružić, a posljednji dan festivala bio je nastup Ramba Amadeusa i njegovo veče glomazne poezije i rasklimanog džeza. Novka Ilić.
Svi mogu dobiti priliku da se predstave tako što će podeliti svoje stihove sa publikom. Zbog toga i postoji ovaj festival u Požegi koji svake večeri puni salu Sportsko-kulturnog centra, kaže afirmisana pesnikinja Ivana Ivanović, ranija učesnica Požezije, a sada je u organizaciji i vođenju programa.
Da skupimo mlade i da neki od njih prvi put ovde čitaju svoju poeziju. Očekujemo da će oni nastaviti da pišu kao što sam, na primjer, ja nastavila i da će se afirmisati u tom nekom smeru.
Svoje stihove u danu otvorenog mikrofona čitaju mladi koji tek počinju pisati. Među njima su Nedeljka Grmuša i Anđelka Mitrašinović, učenice Požeške tehničke škole.
Nije prvi nastup. Prošle godine sam isto nastupala na Požezi. Pišem već jedno 2 godine. Pišem više onako introspektivno, moj pogled na svet i volim da uokvirim ta neka dešavanja svakodnevnog života i zabeležim.
Ove godine ima znatno manje treme i značilo mi da imam neko iskustvo sa nastupanjem javnim i mislim da je veoma bitno da mladi nastupaju na ovakvim događajima jer nekako poznajemo sebe, a i vršnjake sa poezijom. Pišem već 2 godine i uglavnom pišem o ljubavi, ali nekim svojim unutrašnjim demonima, kako to da kažem.
Teolog Milan Đakić odnedavno je stanovnik Požege, on je i pesnik.
Ovaj festival jako mnogo znači, da ljude postakne, znači da pišu, koji nisu pesnici, da pokušaju da pišu. Kada uplivaju u pesničke vode, zaista će se osjećati bolje i biti jako srećni. Pišem 7 godina poeziju, izdao sam i prvu knjigu Ljubav najviše blago i planiram dalje da razvijam svoju budućnost i svoj talent i počeo sam da pišem drugu knjigu.
Glumac Užičkog narodnog pozorišta Janko Radišić došao je da ohrabri mlade pesnike.
Na publike, što je također vrlo bitno, tako da taj spoj mladih koji pišu i publike koja čita i sluša poeziju još uvek postoji i čini mi se da je sve jači. Ako ljudi misle da poeziju niko ne čita, to je potpuna greška, poezija se i dalje čita.
Požeške ljubitelje poezije privuklo je gostovanje pesnika Matije Bećkovića. Piše se mnogo, ali pogrešno, poručio je.
Prvo su lepo ga nazvali Požežija, a već vidim da se u Požegi svaki dan nešto događa i da je puna ova divna sala i ovo je svet koji voli poeziju, koji je gluv na to šta se priča da je vreme poezije prošlo. Požegi nije. Kaže se da se ne čita i ne piše ili se više piše nego čita, a pritom svi drže telefon u ruci i nešto pišu ili čitaju. Tako da je sad propisao i ko nije nikad pisao, tako da je čitava jedna literatura, jedna nepostojeća dosada forma nastala iz SMS-ova i poruka. Jedna nova pismenost i nova komunikacija među ljudima, tako da je to invazija novih autora koji svaki dan nešto pišu, dopisuju se i u tim paralelnim svetovima ugrožavaju ovaj realni svet.
Kao i na ranijim Požezijama, Požežanima se obratio i pisac Milan Ružić iz Lučan.
Divan način za popularizaciju poezije koja se danas više ne objavljuje, koju više niko ne želi da štampa, a nje ima među mladima, što je važno, i upravo ovi festivali ovakvi su nešto što ne daje podstrek samo književnicima u smislu poezije, već i muzičarima i slikarima, čak svima ostalima, jer smo u nekom vremenu koje je došlo, ono potpuno udarilo je u dno sa tim nemoralom, neukusom i skandalom, i tako da je poezija negde ta prva linija odbrane i očigledno to je neko skrovište i ujedno oružje kojim će neke mlađe generacije sasvim sigurno uzvratiti.
Festival je imao završnicu u glomaznoj poeziji i rasklimanom džezu. Bilo je to veče Ramba Amadeusa u Požegi. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedeljak 19. decembar. Rudari u Resavici danas u štrajku. Apelacioni sud otvara pretres u postupku za ubistvo Slavka Ćuruvije. 10. dan su blokirani putevi na severu Kosova. Novi napad dronovima na Kijev. Vreme sutra pretežno sunčano. Najviša temperatura od 1 do 7 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Bočanin.